жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданында бұған дейін бір рет сотталған Амангелді Батырбековтің үстінен сол іспен тағы үкім шықты. Қайыра арыз түсірген Сайрам ауданы прокуроры орынбасары Нұрлан Сапаров бір іспен екі рет сотталған белсенді рақымшылыққа разы емес, толық ақталуым керек дейді. Іс 2015 жылы күзде басталған, ол кезде Сарыағаш ауданы прокурорының орынбасары болып тұрған Нұрлан Сапаров жала жапты деп айыптап, белсенді Амангелді Батырбеков 1,5 жылға сотталды. Белсенді түрмеден ел президентіне хат жазып, іс қайта қаралды да 2016 жылы қаңтарда босап шықты. Мұнан соң Сапаров жеке адам емес, лауазымды тұлға ретінде сотқа қайта шағымданып, белсенді маусымнан қарашаға дейін үй қамақта болды. Бүгін сол екінші шағымның үкімі шықты. Ол бойынша Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш қаласында журналист болып еңбек ететін әрі Сарыағаш әділет қоғамдық бірлестігінің төрағасы Амангелді Батырбековке қылмыстық кодекстің 411-ші бабы бойынша, яғни судьяға, алқабиге, прокурорға, сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамға, сарапшыға, сот приставына, сот орындаушысына қатысты жала жабу және 419-ші баптары көпе көрінеу жалған сөз жеткізу бойынша айып тағылған еді. Сарыағаш ауданының нөмірі 2-ші сотының төрағасы Нұрбол Ешпанов Амангелді Батырбековті 411-ші бап бойынша айыпты деп таныды, 419-ші бап бойынша ақтады. Ал Амангелді Батырбековтің Әділет газетінде жарияланған заңнан да, құдайдан да, немесе жазықсыздардың жанайқайы бас прокуратураға жетеме деген мақалада өзін қылмысты жасырған прокурор деп сипаттаған үшін екі қайтара арыз түсірген Нұрлан Сапаров комментарий бергісі келмейтінін айтты. Ол бұдан бұрын азаттыққа сот әділ шешім шығарады деп үміттенетінін ғана мәлімдеген еді. Нұрлан Сапаров қазір Сайрам ауданы прокурор орынбасары. Ал сотталып, рақымшылық заңымен сот залынан қайта босаған Амангелді Батырбеков үкіммен келіспейтінін, жазықсыз жазаланып отырғанын айтты.
Шығам деп, жазықсыз жазалып кетіп отырмын. Егер мен қарақан басым болатын болса, мен бұлдырда сотталмасын, ешқашан сотталмасын. Бірақ мен ол қылмысты жасырды деген сөзінен қайтқан жоқпын. Тіліміз кесіп отырса да біз айтуымыз керек, өйткені бұл жерде біздің еліміздің тағдыры таразыға түсіп тұрған.
Дейт белсенді. 2015 жылы қазанның 14 күні Сарыағаш аудандық соты Амангелді Батырбековті қылмыстық кодекстің 130-ші жала жабу бабының 3-ші бөлігі бойынша 1,5 жылға бас бостандығынан айыруға жазасын жалпы режимдегі колонияда өтеуге бұйырған үкім шығарған. Нұрлан Сапаровтың пайдасына 50,000 теңге өндіру туралы шешім қабылданған. Амангелді Батырбеков мақаласындағы мәліметтердің теріске шығаратын мақала жариялауға міндетті болған. Амангелді Батырбеков 2015 жылы қарашаның 3-ші күні Шымкентте түрмеде отырған жерінен ақпарат құралдарына хат жолдап, Президент Нұрсұлтан Назарбаевқа жазықсыз сотталғанын жеткізуді өтінген, ол ашық хатында өзін құқықтық тақырыпта 70-тен аса мақала жариялаған адаммын деп таныстырған әділ сөз ұйымы сол кезде Амангелді Батырбековті Қазақстандағы сөз еркіндігінің тұтқыны деп атаған. Ал 2016 жылы қаңтардың 29 күні Оңтүстік Қазақстан облыстық соты Сарыағаш аудандық сотының Батырбековке байланысты үкімін бұзған, облыстық сот Сарыағаш ауданы прокурор орынбасары Нұрлан Сапаровтың бұл іс бойынша жеке тұлға ретінде шағым түсіре алмайтынын айтып, істі Ішкі істер департаментіне жолдаған. Нұрлан Сапаров содан кейін лауазымды тұлға ретінде Сарыағаш аудандық сотына қайта шағым берген, сот маусымның 8-інде Амангелді Батырбековті қамауға алуға санкция беріп, белсенді маусымның 11-інде үй қамаққа алынған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.